Dobro, poznata špica, onda isto tako poznat instrumental uvešće nas po 182. put u muziku nekadašnjeg vremena, koja sad datira već od pre 30-40 godina.
Datira kao praistorija, moglo bi se reći slobodno.
Pa i 50 godina.
Boga mi 50, ovaj moj prvi čak i nešto preko 50.
Opa, znači zašli smo, duboko smo
duboko
kopali.
Duboko, kažem, dakle, ja praistorija.
To kao kad odeš u Rajkovu pećinu, pa kažeš Rajko kopo duboko.
Imali kraja, da.
Mali kraj tome, ima naravno 70.
Dobar dan
i
sa moje strane, pozdravljaju vas, dakle, po 182. put, Boy i George, ovo je emisija Retrotips. Danas smo, zapravo mogu da kažem za svoju listu, na tragu onoga što smo počeli prošle, u prošle emisije, odnosno prošle nedelje, sa tim nekim pretečama proto-punk bendovima, mogu tako da kažem.
Vidim
uglavnom
da si se našao u ovoj temi, baš ti prija. Da.
Zato što dugo nisam slušao sve te bendove i onda kao, ajde malo, ako mogu ja, mogu malo i slušaoci, što da ne, da se podsjetimo nekih bendova koji su stvarno bili značajni u tom vremenu ranih 70-ih i sredine 70-ih, kada je, dakle, ta neka, koja to već druga ili treća revolucija u muzici dolazila. Zapravo posle punka i nije bilo neke ozbiljne revolucije, još
pa
malo
nije,
možda grunge i dale.
Uglavnom
posle,
je više,
već iza toga je sve krenulo u zabavu i estradu.
Više hajde da ležemo tamo gde duva vetar, nego protiv, jel tako? Da,
upravo tako, da.
Od prilike, da. Ja sam recimo kao klasičan brljator, ali kad si već rekao tvoju listu,
kao
klasičan brljator sam naravno otišao potpuno na drugu stranu u odnosu na prošle nedelje. Prošlu nedelju listu, tako da sam ovog puta tragao po nekom akustičnom bluzu i tako dalje, ali sve je krenulo domaće pesme, međutim o tom potom.
Ja sam domaću, zapravo mi je potpuno drugačija i njoj je kad dođe vreme, ali da kažemo da sam zašao u neke vode muzike koju ne volimo, to je progresiv rock. Ali nije važno sad, to sve krenimo ipak od onoga što...
Ovde ništa nije progresivno, pa ni rock.
Krenimo dakle od benda koji je bio i predviđen za prošlu nedelju, ali je bio peti na tom spisku, pa nismo stigli da ih čujemo. Pitanje je bend koji se zove MC5 i za razliku od bendova koje smo slušali prošle nedelje, koji su bili svi iz Njujorka, ovoga puta idemo van tog najvećeg grada na svetu, idemo u Detroit, idemo dakle u državu Michigan, u Motor City takozvani, i u kraju kom ima dosta naših ljudi, ali nijedan od njih, svih tih koji tamo žive, nije se našao kao na bilo koji način u priči oko ovog benda. Dakle, MC5 je bend za koji mnogi stvarno kažu da su praktično preteča svih tih, posebno američkih, tih garažnih i kako to već da nazovemo, garažnog punka, punk rock fazona koji Amerika gaji od tako te nekih tih sredine 70-ih. I kao većina bendova iz te priče, proboj koji su radili početkom 70-ih i uticaj je zapravo, to je bio najvažniji period njihove karijere.
Da,
sve to kasnije, tu i tamo vrtelo se, prolazili su milioni članova, imali su raznih problema, od problema u izražavanju svojih radikalno levih političkih opcija do zavisnosti od droge. Wayne Kramer, njihov gitarista, je čovjek koji je, ne znam, nijakoliko puta bio na lečenjima, u zatvorima. Kasnije bio onom jednom VH1 serijalu, tamo negde krajem 90-ih, jedan od učesnika, to je bio serijal o tome koliko je droga zapravo ostavila traga u istoriji rock muzike. Kick Out The Jams je stvar koju ćemo slušati, tako se zove njihov prvi album, tako glasi Kick Out The Jams Motherfucker, je urlik koji se čuo na svakom početku njihovog koncerta i zaista bend koji je, dakle, iz Detroita ostvario veliki uticaj na silne generacije bendova, ne samo u svom gradu, nego i u Njujorku i u Sijetlu. Zanimljivo, recimo, pre par godina, kad je kao bilo nešto 50 godina benda, onda su Kim Thayil i Matt Cameron i Soundgardena svirali sa Kramerom kao na tom nekom koncertu koji je bio, kako se to kaže, 50-godišnjica benda i razni tu neki članovi, tako da.
Ali
eto, vidiš,
recimo kasnija karijera benda mi nije toliko upečatljiva i prosto i muzički su malo je to i drugačije.
I mekšavalo i svega je tu bilo.
Da. I onda kad recimo sad poželite, čujete recimo ovo, ljubitelj ste ove vrste muzike i kao, sad ću da nađem celu njihovu diskografiju, nemojte se razočarati, prosto kasniji
period. I nisu
period,
oni jedini.
Kasniji period prosto nije ličio na te početke.
Nisu oni jedini, tu puno benda gradova je to doživjelo. Ali dobro, ok, ono što su radili na početku važno je za istoriju muzike, tako da ovo shvatite više kao dokumentarni nego kao zabavni sadržaj. Dakle, MC5, Kick Out the Jams.
Da, tako su zvučali MC5 na početku njihove karijere.
Pa ovo je neka, da, rane 70. i ovaj je snimak mnogo bolji nego studijski snimak, tako da.
Onda može biti kakav je studijski.
Da.
Da, imam taj album i ovaj, ali mi je nekako drag, taj početak karijere mi je nekako drag. Posle toga tako nekako, meni se ne sviđa, možda se nekom baš sviđa, tako da, ok, ostavit ćemo to za lični izbor. Rekoh već da sam krenuo potpuno drugim putem, može se reći prugom. Lajkovačkom prugom, zato što ti bluzeri imaju neku obsesiju prugama, ne znam zašto uopšte, vozovima, prugama, da li je to tako na to kloparanje tih pragova ili već šta već klopara, verovatno neki točkovi ili nema pojma, šine,
da,
pa
ili
to,
oni
da,
njihovi, da.
Nešto jeste, valjda ih to podsjeća na taj dun 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 dun
i onda ovaj... vidiš, nisam razmišljao, može biti, da.
Može biti da je to, može biti da je to taj konstantni put i kao traganje i dosta često su se nekad, pogotovo tamo još kad je željeznica pokrenuta, ljudi švercovali tokom vožnje voza i da je to bila najzanimljivija i najjeftinija varijanta da se otputuje negde, tako da možda je i to, ne znam tačno šta je.
Pa i naši drugari šinobusi isto,
imaju.
Tu je vozovi su im pa šinobusi.
Da, šinobusi, dobro, znaš šta, oni su tamo iz nekih ravničarskih krajeva severa Vojvodine, tako da
to je u suštini, Sombor, Apatin, da.
Da, tamo je, to je recimo specifično za, za pogotovo taj deo naše zemlje.
Da, tamo je Šinobus bio glavni prevoz.
Možda je. I danas još uvek, ne znam, pa da li stigla neka brza pruga.
Ali, nešto kao da, teško da će biti brze pruge.
Neće, teško.
Na tu stranu.
Neće, ni puta, ne pruge. E, sve u svemu dobro. Ajde da se sad mi vratimo na nešto što je zanimljivije po više osnova. Zanimljivo je recimo da sam ovog čoveka imao prilike da gledam uživo. U pitanju je bend koji se jednostavno zove, ili kako, da li biste pogodili, zove se The Blues Band.
Zamisli.
The Blues Band je...
Kao sviraju, da, sviraju
jazz.
Da, funk.
Narodnjake. Da, sve u svemu, ovaj bend je nastao tako što ga je napravio još 79. Paul Jones, a priključuje se ubrzo i ostali članovi benda, i zanimljivo da još uvek rade, iako su eto 79. počeli da rade, ali tu je inače i Dave Kelly, Gary Fletcher, Tom McGinnis i Rob Townsend. Dakle, to je trenutna postavka ovog benda koji, kažem, još uvijek je aktivan, i ne samo da je aktivan, nego kako je vezan za ove naše krajeve. Pa tako što su recimo Dave Kellya pratili naši fenomenalni muzičari okupljeni pod zajedničkim imenom Rawhide ili Sirova koža.
Sirova koža, ali da.
Oni su posebno napravili saradnju sa Dave Kellyem, tako da ja The Blues Band nisam slušao, ali Dave Kelly je bio kao gost Sirove kože, i to znaš gde je sada jedan, kako da kažem, onaj noćni bar, i to pravi noćni bar. Tamo su nekad svirali, to se nekad zvalo Studio 24, tu dole su nastupali raznorazni zanimljivi muzičari, i tu su bili Sirova koža dosta često. Njih sam gledao dosta puta. To su bile 90. godine, a Dave Kelly je jednom prilikom nastupao i koncert je bio fenomenalan, to moram da kažem. Dave Kelly je ne samo tu svirao, je i kao sam, da kažem, u svom bendu još od davne 69. kao Dave Kelly je izdao album 71. istoimeni, a onda posle toga je sporadično nastupao, eto kažem, i sa Sirovom kožom je imao jedan zanimljivu turneju, a tu je bilo i nastupa na John Drummer Blues bandu, Trump i tako dalje i tako dalje, a čak i njegova sestra se oprobala kao pevačica i sasvim dobro prošla. Dakle, ja sam odabrao jednu njegovu kompoziciju koja je iz 80. godine, odnosno podaci kažu da je to negde počeo da svira 79. a objavio 82. tako da možemo kažemo da je to s početka 80. godina, i zove se It Feels Right, a ideja mi je bila da se više bavim tim nekim, ajde kažemo uslovno rečeno, akustičnim bluzom, odnosno ne klasičan bluz, jer to bi nas morilo da slušamo celu emisiju.
Da, zaspali bi ovde.
Nego sam rešio
vreme je idealno za spavanje posle ručka. Da.
Nego sam rešio da ipak malo prošaramo, tako da evo čućete jednog zanimljivog čoveka, kažem, eto, bio u našim krajevima. I poslednje što imam podatak je da su ga Sirova koža pratili 2013. godine na nekoj njegovoj turneji, tako da ko zna, možda bude i ponovo Dave Kelly, It Feels Right. Got a free night and I feel like going home. Such a long time since I walked down the city road. I leave behind my suitcase. It's never been a friend. The musty blizzard school day could hold me once again. And it feels right. Now
till my ship arrives. But I can't take that journey if only in my mind. And it feels right for one night. I'm home and it's a real life. I'm home where they don't ever turn you away. And it feels right for one night. I'm home and it's a real life. I'm home where they don't ever turn you away. And it feels right for one night. I'm home and it's a real life. I'm home where they don't ever.
Slušam ovu stvar i ovaj, kada da kažem, što me ovo podsjeća na nešto, u stvari podsjeća me na jedno 100 nekih pesma.
Nemoguće.
Ali to je tako sa blues kompozicijama.
Tako je, pa da. Mada, znaš šta, tako je i sa, recimo, kada odeš na dance arenu, sve mi to tuc.
Da, sve isto.
Tako da...
Ona brža, pa ona sporije.
Da. A najbolje, da mislim sad da ne kritikujemo, naravno, mlad svet, jel?
Apsolutno, nije ovo
kritik. Ali dosta često nisu ni posetioci sigurni da li je to baš taj DJ ili onaj drugi, ali evo ovde se može prepoznati da je ovo Dave tako Kelly. Samo da kažem još za kraj da je Dave Kelly Britanac, dakle nije Amerikanac, iako bi se moglo reći na prvu loptu da je Garant stiže iz neke onako centralne Amerike ili južne, iz nekog Teksasa ili tako
nešto. Možda Louisiana.
Da, ali ne, on je pravac iz Britanije.
E, a sada, rekoh malo pre za MC5, kako su oni iz Detroita, gde ima mnogo naših, ali niko od ljudi našeg porekla nije prošao kroz bend, iako je bilo jako mnogo članova tog benda. Ali se zato u Detroitu rodila gospođa 1949. godine, koja je svetsku karijeru napravila krajem 70-ih, početkom 80-ih u tom talasu, zapravo naletu panka i novog talasa, pod svojim umetničkim imenom Lena Lovitch. A znaš kako se zapravo zove?
Magdalena, verovatno.
Ne, Lili Marlene Premilović. Otac je poreklom iz Srbije, a majka Engle, ali Lili Marlene se ona zove. Lili Marlene Premilović, rođena 30. marta 49. u Detroitu, sa 13 godina se preselila u Englesku, jer je otac bio lošeg zdravlja, nije više mogao da izdrži u tom gradu industrije, motora, teških mašina i ostalog. Prešli su u Yorkshire, u finu englesku provinciju, i tamo je odrasla. Majka je Engleskinja, pa su zato otišla u Englesku, i svašta je ona radila u životu, bila je i orijentalna plesačica i go-go igračica i vrištala u horror filmovima i svašta nešto u životu, dok krajem 70-ih nije, dakle, prvo je bilo u nekom funk bendu, a onda je uletela u tu priču sa prljavim propalim punkerima i 79. godine objavila svoj prvi single i jednu od najuspešnijih pesama iz njene karijere, koja se zove Srećan broj, odnosno Lucky Number. Kroz sve godine svoje karijere Lena Lovitch je onako imala taj neki imidž ono pomalo kako se kaže, ekscentrične umetnice koje...
Lepo, mi to kažemo opičeno.
Da, upravo tako. Nekako na svoj fazon i na svoju ruku, što je mnogi odbijalo, ali mnogi je privlačilo. Tako
danas
da
bi bila ultra popularna.
Apsolutno, ultra. Da. I dalje je aktivna, mada ne, naravno da ne nastupa, ali objavljuje, ima svoju izdavačku kuću i onda objavljuje svoje četvorostruke, box setove i slične varijante.
To
i to je super. Tako da, eto, mislim da Lenu do sad nismo slušali u Retro Tipsu, pa je prilika da se podsjetimo i nje. 79. godina je u pitanju, Lucky Number, Lili Marlene Premilović.
Keep me set to slide. There's nothing.
Dakle, tako nam je pevala Premilović.
Lili Marlen Premilović. Lili Marlen pa je od Len verovatno Lena. Aha. A Premilović Palović, onda je Lena. To ja sad to zaključujem kao Horatio Kane. Istražujem to sve, da. Ali zanimljivo je, recimo, slušanjem ove pesme možeš da čuješ jako mnogo uticaja na, recimo, jugoslovensku scenu.
Ma da, apsolutno.
Koju godinu kasnije, te prva polovina 80-ih, ima jako mnogo toga što se čuje u onome što su radili bendovi tog novog talasa kod nas.
Jeste. A i onako pozitivno je, dosta blesavo
i
sasvim catchy, prihvatljivo, tako da čak i za današnje vreme uopšte nije loše. E sad idemo na jednu ženu koja se zove Linda Maria Ronstadt, inače nije više aktivna.
Poznatija kao Linda.
Od 2011. godine više nije aktivna, rekla je otprilike dosta je bilo i mene i pevanja i svega, a bila je aktivna od 65. do 2011. godine, danas ima 77 godina, a možda je najpoznatija po tome što se iz njenog pratećeg benda formirao jedan od, pa verovatno, najuticajnijih bendova ikada, a to su Eaglesi. E sad, za vreme snimanja...
Oni
su rešili, pošto su bili studijski muzičari, oni su bili na njenom albumu i onda su rešili jednom momentu da naprave svoj bend. Kasnije su dosta sarađivali, ali nekako uvek, barem ja sam vezivao ovu pevačicu za neki tako polu country, polu tako tako, međutim nije tako. Ima ona raznorazne delove svoje karijere i bavila se raznom muzikom, a čak je dobila, naravno da je dobila dva Academy of Country Music Awards, ali dobila je i Emmy, ali dobila je recimo i za Latin Music, što je vrlo zanimljivo i što je jedna od njenih nagrada. Dobila je ukupno 11 Grammy nagrada u životu i naravno ušla je u Rock and Roll Hall of Fame 2014. godine. Ono što je naravno zanimljivo, da je njena karijera ogromna, da je počela još u okviru svoje porodice da peva, međutim kasnije se odvojila, napravila ogromnu sveameričku karijeru. Zanimljivo da je 80-ih godina išla čak u neke jazz i pop vode, ali da je uvek bila, da kažem, tu negde na toj liniji tog nekog osnovnog rock'n'rolla, countrya, bluesa i tako dalje.
To je inače žanr koji je ekstremno popularan u Americi. Mi zapravo kod nas ne možemo da pojmimo koliko su to veliki i važni autori. Za pola od njih nismo ni čuli. Za Lindu Ronstadt jesmo, ali...
Da. Pa za dosta od njih nismo.
Za dosta od njih nismo.
E sad, ono što je takođe zanimljivo je da je dosta često u životu obrađivala numere drugih, tako da sam ja odabrao jednu numeru koja je takođe obrađena. Obrađena je od Clint Ballarda. Prva izvedba je bila od Didi Warwick 63. godine, a Linda je ovo na nagovor jednog od članova benda uvrstila u svoj repertoar kao live, a nakon toga je i snimila kao muziku, kao na albumu, i sve je to zajedno negde sredina 70. godina, a od tada se ova pesma nalazila redovno na njenoj set listi, i pritom je to njen prvi number one hit koji je uspela da postigne. Dakle, predlažem da čujemo Lindu Ronstadt i
usvaja se predlog.
No good. Mogli smo da pričamo jako dugo o Lindi Ronstadt i njenoj biografiji, diskografiji i sve ostalo što je uradila za vreme svog profesionalnog bavljenja muzikom. Međutim, s obzirom da smo torokali dosta,
da,
kardašili smo čak i onaj krajnji moment kad treba da pređemo na domaći ubijački blok.
Tamo smo stigli na vreme, da. Zapravo, po mom časovniku je tačno 30, da. Tako da smo tu.
Pa, boga mi 33, ali dobro, ajde.
Jel da? Onda da. Ovaj moj sat nije dobar. Sad mi se updateovao računar, pa onda moguće da mi je pobrkao i ovaj. Onda neću dugo da pričam. Progressive rock, to je jedan od žanrova koje nikako ne volim i koje sam čitavog života nekako trudio se da izbjegnem, za razliku od tebe koji si odrastao na tome, to znam da okej, sve. I onda ne bih puno o tome da pričam, pošto nisam fan. Međutim, na sajtu koji se zove Balkan Rock našao sam jedan super tekst. Oni imaju inače običaj da, kako se zove, imaju te top 10 u raznoraznim svega mogućeg, top 10. Aha, ono, aha. Ovaj, tako da sam našao članak koji se zove top 10 domaćih progresiv pesama. Uvreko je baš da pogledam šta je tu i to je naravno drugi način, buldožer i tako drugo, sve ti bendovi. Na prvom mestu je Galija Decimen. I kao dobro, ajde sad ja pretpostavljam da bi ti imao svojih top 10, jel da, ovaj, domaćeg progresiv roka koji je bio ovaj, jako popularan. Bijelo dugme ima recimo isto tu, kad bi bio Bijelo dugme neko peto, šesto mesto, nije ni važno. No to me vratilo na priču da kao ovaj, zapravo koliko smo i kad uopšte slušali grupu Galije, vjerojatno jesmo, ovaj, ali jako je zanimljiv taj njihov, ta metamorfoza i taj preokret iz tog nekog progresiv na domaći način benda u neki ono, kao da kažeš...
U progresiv držimo se ovih što baš uspevaju u sferi politike.
To pa je, ovaj, i kao ovaj pa idemo se progres, koliko možemo. Da. Doživjeli su progres na taj način. Tako da sam onda ovaj, danas prepodne uzeo malo da ponovno slušam taj prvi album Galije. Naravno, to pevanje mi se nikad nije dopadalo i to nekako ako uspete da ovaj, izbjegnete onda zaista možete da čujete zapravo super svirku, ne baš tako srećnu svirka produkciju.
Svirka je uvek bila dobra.
Ovaj, pevanje, vokal i tekstovi, ne. E, i pošto Decimen traje nešto 11 minuta, recimo, ovaj, što je za progresiv rock pesmu jedna onako vrlo uobičajena minutaža, ja sam se odlučio za A1, odnosno za pesmu koja otvara taj, inače se zove prva polovidba, je li tako beše taj prvi album Gali? Mislim da je prva polovidba. Nemam sad pred sobom tu da kucam, nije ni važno. Mislim da jeste. I pesma koja se on turista, malo i o tim, o tim tekstovima da vidimo koliko je to zapravo bilo dobro ili ne, ali i o svirci, odnosno o tome kako je Galija zvučala, znači na samom početku karijere i ovo je 79. Eto, to neću više da pričam ništa.
Šta je za njega gris? On je pravi avanturist. šta je za njega drst, šta je za njega gris, on je pravi avanturist. Šta je za njega drst, šta je za njega gris, on je pravi avanturist.
Kao što si rekao, da, da. Ne samo da je naivno snimljen vokal, nego ti vokali su toliko pa bez veze. A da ne kažem tekst. Mislim,
ali znaš šta mi je jako smešno? Pesma se zove Avanturista, a on peva, on je pravi avanturist.
Bez A.
Kako je to dobro. Ono, kao nema veze, aj sad šta
a sad kako drugačije se zove? Da. Avanturista. No, da ne mogu da pevam Avanturista.
Da.
Da, no, mora dobro, da bude. Da, čovjek voli
ali
avanturu,
realno
da.
Potpuno je drugačije od one Galijev koje naravno, za 10 godina tako je, da. Ono kasnije da. Svirala i pravila i ostalo, to da. Tako je da, digni obrve
da. E sad idemo na nešto što mislim da do sad nismo slušali, ali šta je zanimljivo? Zanimljivo je da koristimo često, naravno, Wikipediju kao neki izvor svih informacija, mogućih i nemogućih, uglavnom tih nekih najjednostavnijih informacija koje nama za emisiju trebaju, na kraju krajeva ne možemo ni više ni da ispričamo mnogo više od toga. Međutim, ovog puta ja sam konsultovao naš sajt. Verovo ili ne?
Vidimo da ovdje preko monitora šta je, pa se kao ne iznenađujem nešto mnogo.
Ne iznenađuješ se mnogo.
Iznenađujem se što sam se setio Radice, a ovo sve drugo postoje.
Setio sam se Radice, u stvari od toga je sve i krenulo. Dakle, u pitanju je Radica Petrović, Radovan Radica Petrović, i da bismo poslušali ovu kompoziciju, trebali bi da odemo do Kikinde i da poslušamo kako je on to čovek svirao nekada. To je jedno jako zanimljivo i meni jako drago izdanje, iz naravno više razloga. Prvo što sam oduvek voleo taj neki finger picking, bez obzira što on spada u taj neki dosadni blues,
da.
Ali je finger picking nekako drugačiji i dozvoljava,
vizualno je zanimljivo.
Jeste, i dozvoljava muzičaru da ipak to koristi na malo drugačiji način, tu akustičnu gitaru, pritom je jako teško svirati. Mm-hmm. Pogotovo ako se svira sa tim nekim naprscima, takozvanim finger picksima, odnosno to su kao trzalice,
nastavci, da.
Trzalice na prstima. Tako je. I naravno Radica je zaista velemajstor ove vrste muzike i ove vrste svirke, pa i same akustične gitare, ali ono što je on objavio je ostalo kao legenda zato što je to ploča Pola-Pola. I ta ploča je izašla kao Pola vojvođanski blues band, a s druge strane je bio Radica Petrović.
Split izdanje, tako
jeste,
zvana. Da.
I to je jako zanimljivo zato što u suštini ni vojvođanski blues band tada u tom momentu nije mogao da ponudi više pesama,
da.
A i Radica je imao tu nekih, koliko je to, 5-6 pesama, taman je to bilo Pola-Pola.
Da se spoji, da.
I onda si mogao da, naravno, da biraš, a i kad ti malo dosad jedna strana VBB-a, onda okreneš pa slušaš Radicu i obrnuto. E sad, ko je Radica Petrović? Jedan zaista velemajstor na gitari, ali i čovek koji je, kažu ovako, hodajuća enciklopedija. Ja ga, nažalost, nisam upoznao lično, ali kažu da briljira u poznavanju engleske književnosti i engleskog jezika, barata gomilom informacija, inače je veoma skroman i kaže, nije prodao sebe, ne traži ni gram profita, niti prode i komercijalizacije.
On
tako
je,
da...
inače, naša drugarica Milica Stojanov radila o njemu dokumentarni film.
koji se zvao 10 zaboravljenih tako pesama. Zanimljivo da je radio sa grupom Žetva i Garavi Sokak, a kažem 86. je izašla ta zanimljiva kompilacija, odnosno ajde da kažem dupli polualbum, odnosno ta ploča koja je pola njegova, pola od Vojvodinskog plus benda. Tu se nalazi nekoliko jako zanimljivih kompozicija. Najbolje je prošla Melina koja je otvara ovaj album, ali ja sam uzeo jednu njegovu zanimljivu i duhovitu obradu koja se zove Kofein, naravno u pitanju je kokain, ali pošto naravno, možda u to vreme to nije ni smelo se kaže, ali je vrlo zanimljivo kako je on to obradio i kako je sve to tome prišao. Ima jedan zanimljiv, ja mislim da je to neki, da li je to neki trombon ili šta je to, koji svira ovaj umesto bas gitare. To je fora koju su koristili još i Beatlesi, pa naravno, da, i pre da, toga. Da, da. Ali možda čujete neke na početku, neke možda nevešto usnimljene te frekvencije tog, da li je to neki bariton ili je tuba, ili sad ne mogu da vam kažem stvarno pošto ne znam, ali definitivno jedan limeni duvački instrument koji u stvari svira bas liniju, i to je vrlo zanimljivo jer su to radili, kažem, Beatlesi svojevremeno na mnogim
ali
pesmama.
Ali dovitljiva stvarno ideja. Onako,
ali je
skroz,
da, super, i zanimljiv je solo i naravno fenomenalna svirka Radice Petrovića, tako da pronađite, ima na internetu, može da se pronađe, tako da preporučujem, toplo preporučujem Radicu Petrovića i sve njegove kompozicije ovog puta Kofein.
Stojim na uglu i čekam malu, priđe mi ortak i nudi mi kafu. Kofein luta telo moj. Hej mala, priđi brže, od ovog kofeine dva noge me drže. Kofein luta telo moj. Nikotin je za konj, ortak nije za mene, meni treba nešto jače da struji kroz vene. Kofein luta telo moj. Hej mala, priđi brže, od ovog kofeine dva noge me drže. Kofein luta telo moj. U 4 sata kofein kuca na moja vrata. Kofein luta telo moj. Hej mala, priđi brže, od ovog kofeine do noge me drže. Kofein luta telo moj.
Ovo ti je kao ona čokolada, fenomenalna, slatka, dobra, ukusna, ali brzo je pojedeš, tako je i ova kompozicija.
Jeste. Ok, vraćamo se na taj, kako da kažem, stranu listu. I dosta je u istoriji muzike popularne postojalo tih ženskih bendova, a jedan je onako posebno zanimljiv i značajan jer su u njemu zajedno radile tokom nekih 4-5 godina koliko je taj bend postojao dve žene koje su kasnije napravile svoje solidne samostalne karijere, a to su Joan Jett i Lita Ford, koje su od 75. do 79. 80. radile u okviru benda Runaways. Runaways je bio bend iz Los Angelesa, Kalifornija, I onako kako su se munjevito pojavile, tako su munjevito i nestale, odnosno čim je to malo uletelo popularnosti, slavo, jednu trenutku su baš bile slavne, tako su otišle svaka na svoju stranu. Slušat ćemo stvar koja je nekako se danas ono to potrefilo da je većina pesama koje smo slušali zapravo prvi singlovi, odnosno pesme kojima su se bendovi i autori probijeli na scenu, tako će to danas biti slučaj sa pesmom Cherry Bomb, koja je praktično prvi single i prvi veći hit benda The Runaways. Kasnije je ovu stvar obrađivala i sama Joan Jett sa njenim Black Heartsima 84. godine, a i ostale članice koje su kasnije imale svoju karijeru, su imale svoje verzije ovih pesama. Zanimljivo je reći samo još to da kažem, pa pre nego što krenemo da slušamo The Runaways, da je osim Lite Ford i Joan Jett, pevačica Kim Foley takođe imala izvinjavam se, nije Kim Foley, je zajedno sa ovom, bože, Joan Jett napisala ovu pesmu, nego Cherry Curry je imala svoju samostalnu karijeru, ali ne toliko uspešno, i u jednoj fazi benda bas gitaru je svirala Mickey Steele, koja je kasnije bila u bendu Bengals, ako je to uopšte bitno. A sada Cherry Bomb, The Runaways. Htio da kažem samo da je razlog mogućeg raspada bio i tome što je Joan Jett svirala gitaru, a Lita Ford bas, a nisu pevale, tako da su kao, aj malo kao da vidimo, sad malo mi.
Čekaj, znamo i mi da pevamo, šta misliš, samo ti da pevaš, ne može.
I mislim, Joan Jett je napravila ozbiljnu karijeru, mislim da čak i uspešniju nego Lita Ford.
Pa mislim da je najuspešniji od svih, je li tako?
Od svih, tako je, od sviju, što bi rekli.
Ali možda da su ostale zajedno, možda bi to tek bila karijera.
Moguće.
Možda ne bi bilo Bengalsa, recimo.
Dobro, Bengals su bila mnogo mekša, ipak rocking, gitarska svirka, onako dosta ta neka mnogo rockerski od Bengalsu. Modus meni Bengals bile super.
Bile su odlične. E da, ja sam svakako, pa mislim za kraj moje liste,
da, zaključujemo ovo izdanje.
Misliš da ćeš da zaključujemo?
Pa koliko je, kod mene 53. Evo.
53, da.
Pa dok čujemo tvoju pesmu,
dobro,
to je već
okay,
gotovo.
Ajde, kakva bi to priča bila o akustičnoj gitari i nekoj vrsti bluza ako ne bi bilo Bob Dylana. Nismo ga čuli neko
vreme.
Pa baš
dugo nismo, da.
Da, nismo ga slušali neko vreme, a valjalo bi zato što, eto, taj čovek je neverovatno listinito i još uvek aktivan.
Nije loše imati ponekad da. Nekog Nobelovca u
tako
emisiji.
Je, tako je, imati Nobelovca da. Koji nije ni hteo da primi baš tu nagradu, da. Baš ga zabole.
Nije mu nešto stvar, značilo da. Mnogo, da.
Za to, inače, jedan onako poseban i specifičan čovek koji je veoma uticajan, možda najuticajniji od svih muzičara koji su ikad svirali, pa
sigurno.
Čak i od Beatlesa, jer i Beatlesi su išli kod njega da malo popričaju, da vide kako će, šta će, a on je počeo čak pre njih, dakle 59. je počeo
je.
Da objavljuje i, što je zanimljivo, dan danas je aktivan. Sad kako je aktivan, nemam pojma, ja stvarno ne znam, ne znam u kom obliku i kako on uopšte može da ide na neke turneje i da svira i da ovaj, izdaje neke nove albume, ali sad kad je bio zadnji album njegov, ne mogu da se setim, ali nedavno, u stvari ne, sad ću ti kažem, Shadow Kingdom iz 2023. godine.
To je baš, dakle, album.
To je baš album. To je baš album, tako da, eto.
Tako da, 653. u karijeri, a?
Kaže da je to njegov tek 40. album.
Zamisli.
Da. Tako da, zamislite neko ko recimo može da izređa makar sve albume Boba Dilana, onako na pamet, ajmo sad 3-4 sada, ili ovaj, a da ne kažem sve pesme.
Ne vrem ni da on može.
Ja, ma nema šans. Ja sam siguran da on da ne može, čak sam siguran da ne zna ni da odsvira sve pesme čak kad mu neko i počne.
Sigurno.
Znaš, pošto sigurno. To se prosto zaboravi posle nekog vremena i ako ne sviraš stalno, zaboraviš. Jako je bilo teško odlučiti se šta u tom periodu 70. 80. jer obrađujemo taj period, šta pustiti od Boba Dilana, i onda sam pronašao jedan dupli album koji sam u stvari imao još kao klinac. Ne znam kako je dospeo taj album do mene, uglavnom tad sam uglavnom slušao te neke ploče koje su bile aktuelne, međutim u jednom momentu me počelo da me zanima to nešto što sam imao tamo, jel?
Da,
nije bilo
tu
puno,
je bilo
ploča,
da.
Ali bilo je možda 20-ak, 30-ak, hajde da vidim šta tu ima. Naravno, bilo je gomila budalaština, ali bio je i upravo ovaj album, i zanimljivo da je taj album otprilike počeo mene da skreće na neku tu stranu više sviračku, iako sam baš bio klinac. Ali mi se to nekako dopalo i uvek sam razmišljao kako je taj album u stvari dobar za bukvalno to neko sviranje, ili da uzmeš da sviraš pored njega i tako dalje. I onda sam počeo malo više da razmišljam o sviračkoj muzici upravo za ovaj album. E sad, šta odatle odabrati? Ima tu svega i svačega. Ja sam odabrao kompoziciju koja se zove Orange Juice Blues, pošto pričamo o bluzu, pa je bilo sasvim logično da se uzme ovo kompozicija, a ono
što je... U pitanju
je
album Basement Tapes, odnosno Basement Tapes, snimci iz podruma, što bi se
tako
reklo.
Je, tako
da.
Je, da, to je u stvari inače, praktično većina tih bootleg albuma nisu bili objavljeni, ali ovaj jeste. Sve zajedno to se desilo tu negde nakon, recimo, njegove te nesreće na motoru koji imao 66. godine, počeo da sarađuje sa muzičarima koji su mahom iz Kanade, ali su zanimljivi zato što su to Rick Danko, Garth Hudson, Richard Manuel i Robbie Robertson, a i Amerikanac Level Helm, a naravno da sve ove poznajemo iz
sastava The Band.
Sastava,
da.
The Band.
Band
tako
the Band.
Je, da. Tako je, tako da sve to je jedna baš legenda i istorija ne samo američke, nego svetske muzike, a mi zato slušamo za kraj 182. izdanja Retro Tip sa Bob Dylana, Orange Juice Blues.
Ćao.